Sim, falem do São João, que tiram do São João. Li volotens de ali, só não demandas, só não demandas ali, basic. Fatia, ta fita tam, nem torna assim, vem de fursflor e vim. Ai, manista cai, titona vovô, propulsflor e viti. Luiz, na tantiratic, sangue, sangue, de manatensica, armística, tambor um batiatanis. Am titonti, ara când te îndrai mă îndrept tanul la teu, am nefia tanul la ticis. Arcisi se tanul, arcisi se fă de palema. Că de rizaniam, îmi sotastic, am zai tulțeina, ne la la fa n-ai masă, sotastic, am zai fa pe ireză, și de dindindă, am zai fa să ina la ticisei. Că te oași rede de întieră, și ne-a dar vânat. Mi s-a dat în ciuan, de mă de tarna, la tine sonne, se tu dă în tună teu, te na tu în țară ne lavă față de lavă lut. Să te pese că pastel. Ar te a ita na it cu afa, te na mamni afa ta cu e nou, trebuie să fie tana. Ia, i pastel eu, în asta andin la lău. Mă zăgut te la pastel, să te andin. Ca te a ui ave, ieci, iar în calază, este torna a voti. Falha, pena, falha, era quando era. Pena, falha, era quando era um que torna propulso no rifti. A minha arca, eu vou com a malacás, reta, na neta terra, na nem filen. Araba, tá com torna de fogo a malacás. Araba, tá aqui da São Bazar, a pam, nem se vem, propulso no rifim. A de natata, anti, vem sur 20. Engene i turra susi fanan bina na wasi ke sera ya bisti. Ar engene amel la rein fanan tenan foga balakas. Titona ropul su riviti. Sa ti java de pilot san. Tele fanan tenana. Sa i anda reskeret. Ti si se fanan tenana. La ti si fa marina. Ka dia andea tanem rei. Shketsana ni fa marina. Sa ti ga ti zan ti ga tumatan. Ni van tutta la tua sottocuna a farci che mandinghe smirte e tazza nari c'era la iab zanna mi sei tucatan dite dite io nivo in fire nene ti ha fa cacua gieri si mammina fina ni uavi si qui a ora ni tutta la cicca a ora la calè a rinna in tanto non chiede cicca rai ni tona si vebbe fulso la rivinna si la tenena te sutrean non tieni la secca de fata do tsar. Tena tona zay na pagaga ny voka malagasy reto satria to sedany tapo koa tsy napoziny to disy fanantenana amin'ny zavatra tsy nantenainy ary indrindrindrindra to zavatra nisy fiovana tamin'ny fiainany malagasy. Raha teo amin'ny lafiny ara-toekarena dia tena sahirana sy tena mahatsiaro fa tena mandalo fotoantsara na krizy ekonomika ny voaka malagasy. Raha eo amin'ny lafiny ara-politika indray dia nahita isika ro fifidianana sesisesy tamin'ny herintaona toy izao tsika dia niandry ny vokam-pifidianana gaga de olo ndreto ri fa naniny ty izy fa ahoana azonareo tiako resana ary hoeninareo fa eo singaniko manokana an'izany ireo fifidianana sese hoe aminareo ary keo fahatsapana fa misy sahirana dia sahirana ny firenena mivoaka malagasy ny tena nampiavaka sy nanamariky ny taonainy teo amin'ny lafiny ara-politika dia ny tsy fisin'ny tanytandalana ny tsy fisin'ny fanajana ny demokrasia ary indrindrindrindra ny fanitsakitsahana ny zo ma olombelona ny olombelona ny zo ny mpanao gazety ary ny zo ny olona amin'ny fahafahana. Efa voalazan'ny solotenany to amin'ny RMDM matoy ihany fa dia mafisy tsara fotsiny hoe ny vokatra zany dia mijoro ho mpanohatra isika Ary miaraka nanangana ny orodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RNDM mba andrindrana ny asa fanoherana eto Madagasikara. Ny mpanohitra dia natao ho arifanina sy hitsikera ny asa sy ny fanapaha-kevitry ny mpitondra mba hiarovana ny tombontsoam-pirenena. Nanao izany sika ary nataontsika araka ny lalàna manan-kery izany. Mazava ho azy ho amin'ny voaka malagasy fa tena tsy nisy tokoa ny fanajana ny tanytan-dalàna ny fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana fa natao slogan politika amin'izay fomba ilana azy fotsiny izy ireny ary ny tenenina milohan'ny fotoana izay anaovana ny fampielezan-kevitra. Voitsakitsaka hoe ihany lalàm-panorenana sy ny lalàna mifeha ny fifidianana ka fifidianana feno hosoka tsy nanaja lalàna no natao teto amin'ity firenena ity. Nandresy isika tamin'ny fifidianana ifandimby fa noresena tamin'ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka. Tompony andraikitra tamin'izany a tsy fahatombanany fifidianana atao teto amin'ny firenentsika izany atrany amin'ny siafokontany ka atrany amin'ireo faratapony ka anisan'izany ireo voamiera voalaza fa maleo teny mpikirakira ny fifidianana ny seni sy ny fitsarana izay nilaza hoe azo raisina fa tsy mitompona. Izany rehetra izany dia nampamelam-panontaniana hoe efa paikady vita lamina miloa ve iny fifidianana izay nataontsika iny ka izay kandidaty ny olaniana dia efa mandeha ho azy satria raha nijerevana na rahana toa tsy rehetsika firy akory amin'ireny fampielezan-kevitra ireny soa ihany fa misy ny olo-marina ka nanambara nisikafina ireo zavatra natao ka izany natantarantsika amin'izao fotoana izao ary mbola andrasantsika fa haika ny kitihana haika ny ovana ary haika nasiana ireny précoce ireny. Ny kitihanao iaho ny lisy fifidianana ary indrindrindrindra ny ovanao iaho ny fomba fanisana ka raha ohatra manisy rentsaiky tonga dia natao trezy ary ihany koa natao a lay fanaovana propagande na fampielezan-kevitra zay tsy fanao mihitsy miaraka amin'ny filoha satria amina ray aman-drenin'ny firenena azy raha izay no izy tokoa dia tokony tsy andanitsy amin'ny toko politika izy ary aiky ary zany ny asany safidiny vahoakiny ary aiky ary zany ny tena hoe mahaindepandany ampandany seni nyona sy mifampidingany tamin'ireo tompony andraikitra tamin'izy ireo a niaraka tamin'ny solotena mpinoto dia samy nyaiky izy ireo a fa tsy voafenay a any amin'ny ratsy aman-daiky any ambany. Noho izany ny fifidianana tsy tomomba naraka ny tokony ho izy ary tsaza mivoaka malagasy ny fifidianana ny tranga teo iny zava-misy tamin'ny ny fifidianana be ny tanàna afarany teo iny araha ohatra dia misimihitsy ireo olona izay efa tena tsy akasitahan'ny olona fantatry ny mpiarabelona nefa dia natao zay mpandaniana azy tsy isy mihitsy